približavajući se kraju ove 24. glave
Evanđelja po Mateju
i gledajući u tu posljednju pripovetku, posljednji primjer ili da kažem posljednju pouku u 24. glavi koja počinje od 45. stiha rečima koja je dakle taj verni i mudri sluga kojega je postavio gospodar njegov na svojim domašnjima da im daje hranu na obrok i tako dalje. Nekako ne mogu se odvojiti od utisaka koji su se nagomilali tokom razgledanja ove 24. glave do ovog mesta. I mislim da radi razumevanja ove priče o pristavu, mudrom i nemudrom ili bezumnom pristavu, o slugama koji imaju svoga gospodara i koji imaju sluge pod sobom, da bi bilo korisno još jednom se osvrnuti u jednom opštem pregledu, pokupiti izvesne osnovne stvari iz te 24. glave, jer mislim da je ova pouka iz priče o pristavu dosta nedovoljno ili pogrešno ili na neki način promašeno shvaćena u krugovima onih koji razgledaju Sveto pismo. U 24. glavi Gospod daje predskazanja o budućnosti, o posljednjim danima, posljednjim vremenima. Posljednja vremena i posljednji dani počinju od vremena propovedanja Jovana Krstitelja, to jest od početka Evanđelja, i traju do dana dolaska Gospoda Isusa Hrista kao cara slave i kao sudije nad sudijama, kao tvorca i svedržitelja svega što je stvoreno u celoj ovoj vasioni. I u tim predskazivanjima, koliko ja mogu da razumem, a u svakom slučaju ne mislim da ja sve razumem i ne mislim da drugi ništa ne razumu, ali koliko ja mogu da razumem, u ovim predskazanjima Gospod je nama dao ne toliko obaveštenja koliko nam je dao uputstva. Ta obaveštenja koje je on dao su tako raspoređena kroz ceo tok tih posljednjih dana da mi ne možemo jako mnogo da predvidimo u budućnost šta će se dogoditi. Tek kad prođe i kad se ostvari to, kad pogledamo unatrag, onda možemo da vidimo da je reč Božja bila ispunjena i da se još uvijek ispunjava. Vidimo da je time Gospod nama dao ne toliko da mi znamo budućnost, koliko da shvatimo i razumemo da On zna budućnost. On nam je dao ovim obaveštenjima ne toliko znanja da bismo mi bili samostalni i nezavisni od njega, nego da bismo se njemu poverili i predali mu naše ruke, u njegove ruke, da nas on vodi korak po korak. To me podsjeća na ono, one događaje u Delima apostolskim, kada je Petar bio u tamnici i anđeo Gospodnji je došao da ga izvede iz tamnice i anđeo kaže, kucnuo ga u rebra ili u grudi, probudio ga i okovi su spali sa njegovih ruku i nogu i anđeo kaže, obuci se. I onda anđeo kaže, uzmi obuću, uzmi štap ili šta je već imao. Korak po korak mu govori šta treba da uradi. I onda ga anđeo vodi, vodi ga kroz prva vrata, kroz druga vrata, vodi ga u grad i onda, s Bogom Petre, sad znaš tvoj put dalje. Anđeo otišao, Duh Boži je ostao. Jer šta je kazao Petar posle toga, posle odlaska anđela? O, ovo nije san, ovo je stvarno, sad zaista vidim da je Bog poslao anđela svojega koji me izveo napolje iz zatvora. To je Duh Boži. Duh Boži koji vidi dela Božija, koji razumeva ono što se dogodilo.
I ovdje u ovoj 24. glavi, pored predskazanja, Gospod daje upozorenja. Ono što će On uraditi, vidjet ćemo kad uradi, ali ono što je nama kazao da mi radimo, to treba da vidimo sada, to treba da znamo uvek i to ne smemo nikad zaboraviti, jer ako to zaboravimo, onda nismo vođeni njegovim duhom, nego smo vođeni mislima svoga uma i osjećanjem svoga srca, to znači duhom tame. U 4. stihu Gospod kaže, čuvajte se. Čuvajte se, to je ono što je On nama dao, da se mi čuvamo od prevare. Čuvajte se da vas ko ne prevari. U 6. stihu kaže, ne plašite se, nemojte biti obuzeti brigama i strahom. Šta onda to znači? Bezbrižan život ili život u strahu? Bezbrižan, što znači bez čuvanja, bez opreznosti, ili život u strahu, u depresiji, u nesigurnosti, to su sve oružja neprijatelja i zamke Satane. U 13. stihu kaže Gospod, blagosloven je onaj koji pretrpi do kraja. On nam pokazuje da u našem trpljenju, u našim teškoćama i nevoljama je jedan veliki blagoslov. To nam je On poslao, to nam je od Boga dano i to nije dano svima da može da trpi za svetu i časnu veru koja je dan po dana svetima, da može da se preda i poveri tome, da može da se troši za tu svrhu, u stvari ulaže ova sredstva privremena zemaljska koje mu je Bog dao zajedno sa duhovnim darovima i sredstvima kojima od Boga, koje od Boga prima i kojima raspolaže ovdje na zemlji, to sve ulaže u slavu i veličanstvo Boga živoga, u večni život, u večno imanje. U 16. stihu kaže, bežite od pokvarenosti. U 17. i 18. stihu kaže, ne vraćajte se natrag. U 20. stihu, molite se Bogu, molitva bez prestanka. To je naš duhovni život, to je naša borba. Od 23. do 28. stiha Gospod kaže, ne verujte onim prorocima koji dolaze posle Hrista, koji dodaju nešto Svetome pismu ili koji menjaju Sveto pismo i koji oduzimaju od Svetoga pisma. U 32. stihu Gospod govori, učite se, neprestano se učite, svakda se učite, svaka promjena koja nastaje, učite se iznova. U tom 32. stihu Gospod kaže, od smokve naučite se kako da razumete ove moje priče i ovu moju nauku, i od svih drugih drveta, piše u drugoj knjizi Evanđelja. I šta nam On daje tu? Smokva, to je ono što vidimo u životu oko sebe. A otkud znamo da treba iz toga da se učimo? Iz pisma, jer On je to kazao i to je tu zabeleženo. Znači, šta je naša svakodnevna nauka i hrana? Sveto pismo i život koji se nalazi oko nas. Da u Svetom pismu vidimo uputstvo i nauku za život, u životu da vidimo ispunjavanje i moć reči Božje. Učite se do kraja. Jedna strašna stvar se događa u životu mnogih ljudi kada dođu do te tačke u svome putovanju da dovoljno su učili i sada oni sve znaju i sada samo treba drugi od njih da se uče. I zato piše u poslanici, mislim da je to u Jakovljevoj poslanici, kaže, braćo moje, ne tražite da budete mnogi učitelji, bit ćete većme osuđeni. Koje nijukom slučaju ne znači da treba da odemo u drugu krajnost i kad imamo dar od Boga da ga čuvamo u ime neke skromnosti i držimo pognutu glavu i zatvorena usta i ne govorimo ni onda kad treba, ili da odemo u drugu krajnost i ne zauzdavamo jezika svojega tako da naša vera bude uzalud, nego gde god ima mesta i kad god ima prilike deliti ono što nam je od Boga dano i na taj način jedan drugoga utvrđivati i na taj način pružati, nuditi tu svetlost istine i onima koji to još nemaju. U svemu učiti se i biti umeren, biti skroman i ponizan pred Bogom, a biti i odlučan i hrabar pred svetom.
U 33. stihu kaže: očekujte, znajte da je blizu kod vrata. Živite u tom očekivanju da će Gospod zaista doći. Usmerite svoj život u tom pravcu da živite i da radite za Hrista. U 35. stihu Gospod govori nešto kolosalno, nešto veličanstveno. On kaže: nebo i zemlja proći će, sva vasiljena, taj beskrajni svemir ili sve rat, to će sve proći, to je sve privremeno, a reči moje ostaju večno. Ne znam kako da to izrazim, kako je to osjećanje koje dobijem kad ove reči gledam. Gospod Isus Hristos u telu sličnom našem pokazuje tu bezgraničnu moć svemogućeg Boga, koji je sebe ponizio do te niskosti da bude sličan nama u telu kao našem, ali bezgrešnom. Izgleda moramo odustati, nema reči kojima bi se to izrazilo, ali nadam se da svaki koji to razgleda i koji to razgleda sa molitvom i težnjom da zaista nađe taj biser u reči Božoj, da će to shvatiti i osjetiti, da će Gospod dati taj blagoslov, to duhovno osjećanje njegovog svemoćstva. Reč Božja neće proći da se ne ispuni, ispunit će se kako je napisana. U 36. stihu Gospod nas uči da budemo svesni svoje ograničenosti. Ima takvih pitanja i takvog znanja koje niko od nas ne zna. I on se nama pridružuje u tom neznanju i u jednoj od evanđelskih knjiga kaže: ni sin ne zna dan i čas kad će se to ispuniti. I on ne protestuje, i on ne kaže: pa kakav sam ja Bog i da ja nešto ne znam. Kako može to biti da Otac nešto zna što ja ne znam? Nego slavi svoga nebeskog Oca i raduje se u tome i potpuno je zadovoljan: Otac zna sve. I to treba da bude naša radost i naše zadovoljstvo. Gospod sve zna i mene ne muči ono što ja ne znam, nego ono što mi je dao da znam, time se zanimam i time radim i to znanje umnožavam. To je pobožnost. To je zajednica u Hristu. Da budemo svesni svoje ograničenosti i da ne tražimo više od onoga što nam je dao, jer ni to što nam je dao ne možemo da ispunimo dovoljno. I da budemo svesni Božje bezgranične moći, neizmerne sile, savršenog znanja, da budemo svesni da je samo Bog Bog, a mi smo samo ljudi. I u najboljem stanju mi smo tek spašeni grešnici, spašeni njegovom milošću. A on je stvoritelj i on je spasitelj. Sa tim osjećanjem Božje moći mi postajemo slični onoj trojici ljudi Danilovih drugova u peći ognjenoj i užarenoj. Postajemo slični Danilu koji ne prekida svoje molitve ni pod kakvom pretnjom, Danilu koji je u jami Lavovskoj sigurniji nego car Darije na svome prestolu. U toj svesti, u toj veri, u tom saznanju Božjeg veličanstva mi postajemo slični našem Gospodu Isusu Hristu, koji se odriče sebe i svega ovde na zemlji, koji voljno uzima krst svoj, iako pod tim krstom pada i njegovo telo se lomi i umire, i on ide da izvrši volju nebeskog Oca. To je taj isti kome je rečeno i koji je posvedočio: da nam je svaka vlast na nebu i na zemlji. I Gospod koji nađe takvog pristava, koji tako ide za Hristom, i tome daje svu potrebnu vlast da proslavi Boga na zemlji i da još u ovome životu dobije predznak i svedočanstvo večnog života. Od 45. stiha 24. glave po Mateju čitam: ko je prema tome taj verni i mudri sluga kojega je postavio gospodar njegov nad svojima domašnjima da im daje hranu na obrok? Blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako. Zaista vam kažem, postavit će ga nad svim imanjem svojim. Ako li taj hrđavi sluga reče u srcu svome, neće moj gospodar još za dugo doći, i počne biti, udarati svoje drugare, a jesti i piti sa pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan kada se ne nada i u čas kada ne misli. Raseći će ga na pola i daće mu platu kao i licemerima. Onda će biti plač i škrgut zuba. Ovdje vidimo da je gospodar jedan, sluge su mnoge. I između tih mnogih slugu ili većeg broja slugu, jedan sluga je postavljen da daje hranu ostalima. A hrana je nešto što se daje svakodnevno. To, on nije postavljen da da njima jedan veliki paket hrane, jednu veliku količinu namirnica i onda da više nema posla. On ima posla stalno. Neprestano treba time da se zanima i da radi. Ako taj sluga to izvršuje što mu je gospodar dao da radi, u tome je njegov blagoslov. Gospodar je dao blagoslov u samom poslu koji čovjek radi. Ako radimo taj posao onako po onom uputstvu i po onom pravilu kako nam je gospodar kazao, onda imamo u tome blagoslov. Ako mi ne radimo taj posao kao što je gospodar kazao, nego radimo na svoj način, mi nanosimo udarce drugima koji bi hteli ili koji rade onako kako je gospodar nas uputio. A gospod kaže u 47. stihu da onoga slugu koji izvršuje volju svoga gospodara, on će postaviti nad svim svojim imanjem. Mislim da iz ovoga ne bi trebalo doneti zaključak da će neko zamenuti Hrista. Hristos je nad svim imanjem nebeskog Oca. Mi smo svi sluge. Jedan ima u svojoj službi da hrani velik broj naroda, da bude primjer velikom broju vernih. Drugi ima u svojoj službi da se bori protiv velikog broja naroda. Kada jedno društvo ili jedna grupa zastranjuje i odlazi u sveti greh, kao što nalazimo u prvih nekoliko poglavlja u Otkrivenju, Gospod zahteva od svojih slugu, svojih pristava, svojih nadzornika da oni drže pravac i da drže put njegov, iako jedan ili većina ili svi drugi odlaze na široki put i ostavljaju put gospodnji. Gospod kaže u 46. stihu: blagosloven je taj sluga koji izvršava ono što je gospodar kazao. A nekome sluzi je dano da radi posao da daje tu hranu, tu duhovnu hranu, koja je možda čitanje i izlaganje reči Božije, možda odgajivanje malog deteta, možda dobar primjer u svojoj porodici i možda sve to skupa zajedno. Svaki od nas ima određenu službu koju mu je Bog dao i neki od nas smo primili tu službu od Gospoda, neki treba da prime, a neki jednostavno neće da prime. Ovdje Gospod daje dva primjera. U jednom primjeru je jedan koji je primio tu službu i istrajao u toj službi do kraja. I Gospod kaže da taj će biti postavljen nad svim imanjem gospodnjim. Neke od naših službi su privremene. Odgajivanje dece traje određeno vreme i onda ističe to vreme. Staranje za stare roditelje ili za bolesne i nemoćne u najdužem slučaju traje do njihove smrti. A Gospod kaže ako istrajemo u tome poslu, budemo istrajni i radimo tako kao što nas On uči i upućuje, da će u tome biti naš blagoslov i onda da će takvog slugu On postaviti nad svim svojim imanjem. Ova reč postavit će ga nad svim svojim imanjem ne znači da će taj sluga postati nadzornik i upravitelj celog nebeskog carstva i svi ostali će biti pod njegovom komandom, da tako kažem. To je telesan način razmišljanja, to je način na koji razmišlja čovjek koji nema duhovnog poznanja ni zdravog duhovnog osjećanja. Kad Gospod kaže da će ga postaviti nad svim svojim imanjem, Gospod ima mnoga imanja. Na tom imanju, u tom krugu u kojem je služio, tu će ga postaviti da bude iznad svega. A na primjer, u jednom poslu zahteva se od sluge da ima veliko strpljenje. U drugom poslu od njega se traži da ima mnogo hrabrosti i odlučnosti. U trećem poslu traži se da pokaže jedan vrlo izvanredan primjer duhovnog života u veri, da se ne da pokrenuti, da se ne da uznemiriti i tome slično. U svakom poslu ističu se određene potrebe. Ako čovjek u tim potrebama i u tom poslu služi Gospodu tako kako nas reč Božja uči, kako je dobio uputstvo od svoga gospodara, Gospodar će ga postaviti nad tim imanjem. Šta znači? Kroz tu službu kojom mi služimo Bogu, mi stičemo snagu i naoružanje, obučavamo se da u toj borbi ne samo istrajemo, nego da budemo pobednici. U tom slučaju mi smo iznad toga, Gospod nas je postavio nad tim svojim imanjem. Ako mi nismo istrajni, ako mi odlažemo našu duhovnu borbu i naš duhovni posao i rad, onda mi se ne nalazimo, nismo postavili ili nismo usvojili, primili od gospodara to postavljenje da budemo nad tim njegovim imanjem, ne služimo se svim sredstvima i svim imanjem koje nam je on dao. Svaka pobjeda donosi novu snagu, a svaka nova snaga, nove sposobnosti, pa i nove odgovornosti. Ako te sposobnosti koristimo po Božjoj volji i te odgovornosti primamo na čast i na hvalu njegovom imenu, blago tome služi. U tome je blagoslov. Jedan sluga može da postavi sebi dva razloga zašto da ne radi po gospodarovoj volji ili po nauci Hristovoj. Jedan razlog je dolazak Hristov je jako daleko, sud Boži je jako daleko, a prema tome ja mogu da nalazim zadovoljstvo u grehu, ja imam vremena, ne moram da radim tako kako mi je Gospod naredio ili kako me On uputio u njegovoj reči, mogu da radim po svom grešnom zadovoljstvu ili po svojoj samovolji, mogu da radim sa ličnim razlozima, ne sa gospodarovim razlozima. Mogu da radim kao čovjek, ne kao hrišćanin. Mogu da radim kao grešnik, a ne kao onaj koji je iskupljen, oslobođen od greha. A drugi razlog je Pa to je sve pravo i to je sve dobro i kad bi svi tako hteli, onda i ja bi tako hteo. Ali nema mnogo onih koji tako rade. Teško je što sam sam, teško mi je što nemam dovoljno podrške i ko će to izdržati, a malo ću sebi olakšati. Propustit ću volju Božju u ovome, propustit ću u onome, popustit ću u trećem razlogu ili slučaju i na taj način mi ne radimo ono što je volja našeg gospodara, ono što nas je on naučio i uputio, nego nešto između Svetoga pisma i nauke i prakse ovoga sveta. U svakom slučaju, iako ja popuštam i odstupam od pravila zbog mojih grešnih želja, zbog unutrašnjeg pritiska, ili ako popuštam i odstupam od puta gospodnjega zbog spoljnjeg pritiska i teškoća koje s polja dolaze, u svakom slučaju ja onda odstupam od puta gospodnjega. Svako odstupanje i neposlušnost Božjoj volji jednoga sluge nanosi udarce drugima. Često puta ti udarci su direktni, neposredni. Onaj koji ne tvori volju Božiju i rečima i postupcima napada i osuđuje one koji čine volju Božiju. Gospod kaže da onaj koji nanosi udarce vernim slugama, u isto vreme taj se naslađuje sa pijanicama. Šta to znači? Oni koji ne koriste darove gospodara po njegovoj volji i na čast i hvalu njemu, nego koriste ono što je gospodar dao u neumerenosti i na svoje grešne želje. Jesti i piti sa pijanicama. Tu se pokazuje da taj sluga koji ne čini volju gospodara svoga, ne samo nanosi udarce svojima, kojima bi trebao biti od pomoći, nego on u isto vreme nalazi zadovoljstva sa grešnicima i bezakonicima. Šta taj sluga ne misli i ne zna? Njegov gospodar dolazi, vreme koje mu je gospodar ostavio brzo prolazi i dolazi jedno strašno iznenađenje. Doći će gospodar toga slugi u dan kad se ne nada i u čas kad ne misli. I raseći će ga na pola, razdvojit će priliku i mogućnost da čini volju Božju, uzeće od njega i ostaće mu ono što je njegovo. Raseći će ga na pola, odvojit će njegov život u telu od tela. Drugim rečima, to je kraj takve službe. Nije dovoljno da je čovjek u službi, potrebno je da bude u službi Bogu. Nije dovoljno da se ta služba zove služba Bogu, nego da on u svome srcu i celim svojim bićem Bogu služi, a ne sebi ni svojim grešnim namerama. Onda će biti plač i škrgu zuba. Pokazuje da je to jedno očajno stanje, stanje u kome se nalazi ljudska duša kada je život nastavljen i završen u grehu. To stanje je još očajnije za one koji čitaju reč Božiju, koji znaju reč Božiju, koji imaju nekakva svedočanstva istine, a ta svedočanstva ne drže. Gospod kaže da je plata takvima ista kao i licemerima, to jest ljudima koji su bez karaktera, ljudima koji ne mare za istinu, ljudima koji se pretvaraju, koji bi hteli ovde na zemlji dobiti nagradu za svoju pobožnost, za pobožnost koja nije prava ni stvarna, koja je lažna. Želeo bih samo još koju reč da kažem u 47. stihu, zaista vam kažem, postavit će ga nad svim imanjem svojim, govoreći o sluzi koji izvršuje volju gospodara svoga, koji radi u službi onako kako je od Boga primio, ne kao što je primio od čovjeka, i koji je u tome iskren, nelicemeran. Da će postaviti toga slugu nad svim imanjem svojim, ni u kom slučaju ne znači da će u carstvu nebeskom ili u večnosti tamo biti malih, srednjih i velikih careva. Tamo će biti jedan car i to postavljenje ili taj blagoslov, ta nagrada sastojeće se u tome što će onaj koji je izvršio volju svoju moći da proslavlja svoga cara i svoga gospodara sa velikom radošću, sa velikim zadovoljstvom. I u tome nema ništa sebično da bi neko trebao da bude pokrenut ili da ima posticaj u tome da će on, ili da kažem u prvom licu, da ću ja biti nešto veliko u carstvu, veće od drugih. Gospod naš je kazao, koji je najveći, neka bude svima sluga. Nagrada i prava veličina je u tome da služimo Bogu i da njegovu volju tvorimo, i u tome da nalazimo radost, u tome da nalazimo svoju unutrašnju sreću, to da nam bude izvor podsticaja, i to duhovno osjećanje je u isto vrijeme i naša nagrada. Dokle god smo ovdje u telu, mi na jedan ili drugi način, često puta neprimetno i nesvesno, a ponekada iz nemarnosti, iz nepažnje, ne nalazimo se u svojoj službi nad svim imanjem koje nam je gospodar podario. Nešto od toga imanja izmiče iz naših ruku, nešto od toga je upotrebljeno, iskorišćeno na način koji nije ugodan Bogu, koji nije na korist ni našoj duši, našem duhovnom životu, niti dobar ugled i posticaj onima koji su oko nas. I u tom polju i na tom poslu je naš posao i naša potreba da se trudimo da sve što nam je Gospod dao koristimo po njegovoj volji, da to bude njemu ugodno, da to bude na napredak u veri, da to bude dobro svjedočanstvo na putu spasenja. Na taj način mi primamo od Gospoda to postavljenje nad svim imanjem njegovim, da ništa ne propadne. Kad je Gospod razdelio malo hleba i ribe na mnoštvo naroda, posle toga rekao je učenicima, pokupite ostatke da ništa ne propadne. Ako mi dopuštamo i dozvoljavamo da gospodnje imanje propada, onda mi nismo nad tim imanjem, onda smo mi zanemarili svoju službu. Kad god gospodnje imanje propada zbog naše nemarnosti, to znači da mi pazimo nešto drugo, neko drugo imanje. Gospod kaže, koji ne sabira sa mnom, prosipa. Nagrada koju će Gospod dati, jedan deo te nagrade on daje već sada u onom unutrašnjem miru i duhovnom zadovoljstvu, a nedostatak te nagrade osjeti se u praznini, u jednom osjećanju, danas ništa naročito nemam u sebi, ili ništa naročito ne radim i nemam i želju da nešto radim, tako je nekako prazan život. To pokazuje da naše osjećanje okreće se u nekom drugom pravcu. To je početak duhovne preljube. Zanemarivanje našeg zaveta sa Gospodom pokazuje se u tome što nemamo želju, nemamo zanimanje da radimo i da služimo Bogu. Kada radimo i služimo Gospodu, i to radimo u svom svakodnevnom životu, kada izostavljamo sve ono što nije Bogu ugodno, ta nagrada, taj prvi deo, da kažem tako, prvi deo te nagrade primamo već sada. Nalazimo radost u tome da činimo Božju volju. Osjećamo da je Gospod svuda prisutan, pa čak i u našim nevoljama i teškoćama imamo to uverenje i to duhovno osjećanje da ništa nije zabadava, da ništa nije uzaludno, da Gospod zna zašto dopušta da prolazimo kroz teškoće i nevolje. U svakom napretku u veri i u svakom dobrom delu nalazimo zadovoljstvo, nalazimo novu radost, novi podsticaj, novu utehu. I na taj način mi putujemo prema onoj večnoj nagradi koja je mnogo veća, mnogo potpunija. A o toj nagradi i oni između nas koji znaju najviše, znaju još uvek vrlo malo. Pokazujući kako je velika razlika između večne budućnosti onih koji služe Gospodu iskreno i onih koji mu iskreno ne služe i onih koji mu služe licemerno. Na drugoj strani, Gospod kaže u 13. glavi po Mateju od 40. stiha i dalje: kao što se prema tome kukolj sabira i ognjem sažiže, tako će biti na posletku ovoga veka. Postaće sin čovječi anđele svoje i sabraće iz carstva njegova sve sablazni i koji čine bezakonje, bacit će ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgut zuba. Tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu oca svoga. Ovde niko na zemlji između ljudi ne može naslutiti, pretpostaviti dubinu, veličinu, izobilje te radosti i te sreće koja čeka izbrane Gospodnje, koja čeka iskreno verne, koji su se odrekli sebe i svega što imaju i sve su upotrebili da služe Gospodu, uzeli su krst svoj na sebe, prihvatili su te nevolje i teškoće ovoga života i idu za svojim spasiteljem. Kažem da niko ne može naslutiti ili osjetiti veličinu toga što dolazi, ali u svoj toj ograničenosti ljudskoj najbolje osjećanje ili najbolju predstavu o toj večnoj budućnosti imaju oni koji sada idu za Hristom, koji ovde služe Bogu i nalaze utehu u toj službi, koji nalaze radost videći da reč Božja radi u srcima onog malog broja koji se pokreću, razgledaju, razmišljaju i traže šta je za njihovo spasenje, šta je put Boži i šta je nauka Hristova. Prorok Ilija, kad je prolazio kroz vreme vrlo velike nevolje i teške borbe, kada je osjećao da je on sam svedok Gospodnji i da su svi ostali u njegovom narodu protivnici reči Božje i poklonici Valovi, čuo je glas Boži i taj glas Boži nije kazao njemu: Ilija, šta rade ti oko tebe? Iako Ilija je na to mislio, o tome je govorio, Gospod kaže: šta ćeš ti tu, Ilija? Šta ti radiš, Ilija? Šta je tvoj posao? Šta je tvoj prava? Za čega ti živiš? A on kaže: revnovah veoma za Gospoda, za dom Gospoda, Boga nad vojskama. I kaže: a narod tvoj proroke tvoje pobiše, oltare tvoje raskopaše i ja sam jedan ostao i evo hoće i mene da ubiju. A Gospod opet dolazi ka Iliji i postavlja to isto pitanje: šta ćeš ti tu, Ilija? U vremenu u kojem se mi nalazimo, od velike potrebe, velike važnosti da mi imamo svoju zajednicu sa Hristom, ne da budemo protiv svake zajednice jedan sa drugim, naprotiv, ta zajednica nam je vrlo potrebna i mi treba da budemo u vezi jedan sa drugim, mi treba da imamo tu bratsku i sestrinsku zajednicu u Hristu, ali nada sve je važno, iznad svega toga, naša veza sa Hristom i naš zavet sa Bogom, drugim rečima ili jednom reči izraženo, naša pokornost i vernost njegovoj volji. ko to ima i u najvećim nevoljama, imaće taj glas od Boga koji ga podsjeća šta je njegov posao i njegova dužnost, koji je njegov put i pravac i ko je njegov gospodar i njegova nagrada. Gospod je još davno kazao Avramu: ne boj se, Avrame, ja sam ti zaštita, a ja sam ti i nagrada. I u današnje vreme Gospod je nagrada svima koji se u njega uzdaju, a tako isto i zaštita. I jeste, u ovom svetu imat ćemo nevolje i teškoće, ali blago onome sluzi kojega gospodar nađe da izvršuje tako kako mu je gospodar predao i poverio. Blago onome sluzi koji je veran. Svaki od nas je sluga. Ili služimo svome gospodaru koji ima veliku ljubav i milost prema nama, koji nam u svemu pomaže, ili služimo tuđemu gospodaru koji nas upropašćuje svojim lažima, svojim prevarama. 50. stih govori: doći će gospodar toga sluge u dan kad se taj sluga ne nada i u čas kad se taj sluga ne misli da gospodar dolazi. Ukazuje na to, sa jedne strane treba biti uvek spreman za gospodarev dolazak, znači uvek raditi ono što bismo želeli da smo radili u trenutku kad je on došao. Sa druge strane, taj stih ukazuje na činjenicu da gospodarev dolazak i njegova dela, njegov program ne zavise od naše vernosti. Iako smo mi verni, iako nismo verni, ono što je volja gospodara, to će se ostvariti i on će doći u vreme koje je on odredio. Ali naša vernost ili naša nevernost jasno ukazuje na to kakav je naš odnos prema tom gospodaru i predskazuje šta će se dogoditi kada taj gospodar dođe, šta će se dogoditi nama i sa nama. Za razliku od 51. stiha koji ukazuje na očajno stanje onih koji se nalaze u protivnosti gospodarevoj volji, koji žive u beznadežnom stanju, u grehu, u bezakonju, u opasnosti od poslednjeg suda, koji žive i sada pod sobstvenom osudom prestupa i protivljenja reči Božjoj. 46. stih kaže: blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje volju gospodara. Taj 46. stih, za razliku od 51. ukazuje koliko je velika razlika između onog duhovnog stanja u kojem jedna duša, jedna osoba očekuje svoga gospoda sa dobrim nadanjem, sa iskrenom željom da ne samo ostane veran do kraja njegovoj reči, njegovoj volji, gospodarovoj to jest, nego i da što pre nasledi onu radosnu večnost, onu večnu slavu, potpuno duhovnu slobodu, neometanu od strane prisustva greha i bezakonja ovoga sveta, novi život, večni život, život u nebeskoj slavi, proslavljajući svoga stvoritelja. Najveća radost naša i naše najveće zadovoljstvo dolazi do svoga potpunog ispunjenja, do svoga procvata u prisustvu Božijem. Sve nevolje i teškoće, sve žalosti, sve borbe i muke za navek su zaboravljene, za navek udaljene od nas i sva naša radost i zadovoljstvo je u tome da proslavljamo onoga koji nas je stvorio, koji nas je iskupio i kome pripadamo u toj večnoj nebeskoj ljubavi, u tom savršenom obožavanju kroz svu večnost. Nauka koja se proteže kroz 24. glavu nastavlja se i u 25. glavi. Tu Gospod ne govori određeno šta treba činiti, šta ne treba činiti u tolikoj meri koliko da ono što nas je pre toga učio, što nam je govorio, objašnjavao, upućivao nas u prethodnim poglavljima i stihovima, da kako je važno da to držimo, da u tome radimo, da tim načinom živimo, da to bude naša nova priroda, da to bude naša pobožnost, da to bude nama naša zajednica sa Gospodom i jednog sa drugim, novi život u Hristu. Njegov savjet i njegova zapovest za sve učenike je: budite spremni, budite gotovi, budite u skladu sa tom naukom koju sam vam ja dao, izvršavajte moje zapovesti. Tu se osjeća njegov autoritet. On ima posao koji radi sa nama zajedno. U 45. stihu kaže: ko je prema tome taj verni i mudri sluga? To ispitivanje, to razgledanje, to je njegov posao, a to je i posao svakog pojedinog od nas, da sebe razgledamo i sebe ispitujemo. U 47. stihu pokazuje se njegov posao. On će postaviti slugu nad svim imanjem svojim. Pokazuje se u 46. stihu šta je naš deo iz tog njegovog poslovanja, a to je blagoslov. Ono što on radi za nas, to je nama na blagoslov. Ali ono što mi radimo, da bismo mogli primiti taj blagoslov, ono što mi radimo treba da bude njegova volja i na čast i na hvalu njegovom imenu. U tim blagoslovima se vidi milost i dobrota i bogatstvo njegove ljubavi prema nama, ali ta njegova ljubav ne stoji na putu njegovoj pravdi. To sve mora biti u skladu. U 50. i 51. stihu se pokazuje da je njegova pravda neumitna. Svaki greh, svako bezakonje pravednu platu prima. I to stoji pred svima nama. Ako smo u Hristu, on je primio platu za naš greh i nama daje nagradu za njegovu dobrotu. Ako smo u grehu, kome smo služili, njemu pripadamo, sa njime ćemo ili biti proslavljeni ili osuđeni. Svaki koji drži reč Božju prešao je iz smrti u život, a taj život je život večni. Glava Evanđelja po Mateju, od 1. do 12. stiha. Priča ili propoved o 10 devojaka. Tada će biti carstvo nebesko kao 10 devojaka koje uzeše žiške svoje ili svetiljke svoje i iziđoše na susret ženiku. 5 od njih su bile mudre, a 5 nerazumne. I nerazumne devojke uzeše žiške svoje, ali ne uzeše sa sobom ulja, rezervu ulja. A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojima. A budući da ženik odocni, zadremaše sve i pospaše, a u ponoći stade vika: eto ženika gde ide, izlazite mu na susret. Tada ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje. A nerazumne rekoše mudrima: dajte nam od ulja svoga, jer naši žišci hoće da se ugase. A mudre odgovoriše govoreći: da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je idite ka trgovcima i kupite sebi. A kad one otidoše da kupe, dođe ženik i gotove uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. A posle dođoše i one druge devojke govoreći: gospodaru, gospodaru, otvori nam. A on odgovarajući reče im: zaista vam kažem, ne poznajem vas. I u 13. stihu Gospod ponavlja onu napomenu, ono važno pravilo, onu zapovest koja se čuje već toliko puta: budite na straži, budite oprezni, stražite prema tome, jer ne znate dana ni časa u koji će Sin čoveči doći. Možda bi prvo trebalo razgledati na koji način se ova priča održava ili razumeva u mnogim grupama i zajednicama. Ako bi u pismu pisao tako kako se radi u mnogim zajednicama ili bar onim skupštinama i zajednicama koje sam ja poznavao ili koje sam pratio i posmatrao ovde u Americi ili u Nemačkoj, pa i u Rumuniji, i Australiji, onda bi ova priča bila sasvim drugačija. Verovatno bi to ta priča otprilike ovako glasila. Tada će biti carstvo nebesko kao 10 devojaka koje uzeše žiške svoje i iziđoše na susret ženiku. 5 od njih su bile mudrije od ovih drugih 5, a tih drugih 5 su bile malo slabije. I te slabije su uzele žiške svoje, ali nisu uzele baš mnogo ulja sa svojim žišcima. A mudre su imale malo više ulja u svojim sudovima i budući da ženi kodocni, zadremaše sve i pospaše i u ponoći čuje se glas, evo ženika gde ide, izlazite mu na susret, i tada ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje, a ove slabije su kazale jačima, dajte nam od ulja svoga jer naši žišci hoće da se ugase, a te jače su kazale, kako da ne, vrlo rado vi ste naše sestre, evo vam pola od našeg ulja. I tako su one sve dočekale ženika na vreme, bile spremne i ušle sa njime na svadbu i bile srećne za navek veka, amin. Međutim, u pismu to tako ne piše. U pismu piše nešto sasvim drugačije.
U svadbama koje vidimo oko nas u svetu i koje vidimo oko nas u grupama koje drže do izvesnog stepena sveto pismo, nevesta ili mlada je najistaknutija ličnost u celoj svadbi i to se ulepšava, to se ukrašava. Ovde u ovoj priči Gospod uopšte ne spominje nevestu, samo ženika ili mladoženju. A ove devojke, njih 10, šta one predstavljaju ovde? Cela ova pripovetka na jedan dramatičan način, ali isto tako na jedan neobičan način prikazuje svadbu. Možemo zaključiti da u ovoj pouci koju Gospod daje u ovoj priči, on nama daje mogućnost da osetimo ono što nam je razumom teško razumeti. Carstvo nebesko će se pokazati u to vreme kao što se pokazuju ovih 10 devojaka koje su izašle ukrašenim žišcima na susret ženiku. Prema dosadašnjem opisu i izlaganju, one su jednake. Nema mnogo razlike između njih. Još ništa se ne pokazuje da se vidi da se one razlikuju. 5 od njih su bile mudre, a 5 su bile nerazumne. Po čemu se vidi da su mudre i da su nerazumne? Mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojima. Znači njihova odeća, njihova pojava, njihovo ponašanje za sada ne pokazuje vidljive razlike ili upadljive razlike između jedne petorke i druge petorke. Razlika je samo u tome što jedne imaju malo više sudova, a druge imaju manje posuđa. Ove druge izgleda su vrlo praktične, one nose samo što im je najpotrebnije, neće one da se muče i da tegle tu sa sobom veću količinu ulja. A ovih prvih 5, one stalno nešto vuku sa sobom, stalno nose, stalno se naprežu, moraju da paze na to ulje da se ne prospe, čuvaju to. Zašto im je potrebno da toliko oko toga rade i toliko oko toga se zadržavaju? Zašto ne shvate život jednostavniji i lakši? Ne treba se toliko mučiti i truditi. Ostavi, Bog će sve to učiniti kako je njegova volja. Nemoj da se mučiš toliko, uzmi ulakše. Ne znam gde je to u pismu nađeno. Gde piše u pismu da verni treba da uzmu ulako? Gde piše u pismu da ne treba da se trudimo? Sve što je Gospod kazao, da se ne brinemo, da ne mučimo sebe nepotrebnim brigama, štetnim mislima, nego da se uzdamo u Gospoda. Ali uzdajući se u Gospoda, mi radimo. Ako bi neko uzeo tako i kazao, pa, je, Gospod je kazao da spremimo ulja, da izdržimo do kraja, da budemo spremni na kratko vreme i na dugo vreme, da ostavimo njegov raspored u njegovim rukama, a mi da držimo ono što je on nama kazao. Šta više, Gospod kaže, spremite se na trpljenje, zapregnite se i radite, čuvajte se, budite na straži. Ljudi, braća, mi se nalazimo na velikom poslu i taj posao treba obaviti, treba uraditi. Mi se nalazimo u velikom ratu, u tom ratu se mora boriti, u toj borbi treba pobediti, a pobediti možemo samo onda ako sledimo vođu koji je pobednik. Ako sledimo vođu koji će na kraju izgubiti, i mi ćemo izgubiti. Mi moramo ići za onim koji sigurnim korakom ide pravim putem i koji pobeđuje. Pobeđuje u trpljenju. Pobeđuje kad sve zemaljsko se gubi, raspada, propada. On čuva duhovno. On čuva to ulje koje održava svetlost prave istine da svetli u ovome svetu. 10 devojaka. 10 sličnih devojaka, 10 devojaka koje sve veruju da će dočekati ženika i to im je najveća želja i one se zato trude, jedne se trude mnogo, a druge se trude malo. Jedne pripremaju ono što je sadržina, ono što je važno za opstanak njihovog svedočanstva, ulje, da bi mogli njihovi žišci da svetle u tami. A druge pripremaju te žiške samo za ovaj trenutak. A njihov ženik dolazi jako brzo. Neće biti potrebno mnogo čekati. Ne treba dugo izdržati u tome čekanju. To će sve brzo biti gotovo. Ništa se ne brinite. Biće sve u redu. Međutim, nešto drugo dolazi njima u susret. Mudre nose ulje u sudovima sa žišcima svojima. Njima je važno da svetlost svedočanstva svetli sada i da ta svetlost se održi do kraja. Ma koliko dugo čekale, one imaju dovoljno ulja. 5. stihu, ženik kasni. One sve zadremaju i zaspe. Šta bi ovo trebalo da znači? Ako se na nekim mestima osniva novo društvo, nova grupa, počinje sa revnošću, počinje sa spremanjem, ali već od samog početka jedni se pripremaju da istraju do kraja, drugi se pripremaju da dočekaju ako ne bude jako dugo. I skupljaju se, organizuju se, možda kupuju zemlju na kojoj će zidati skupštinu, možda kupuju zgradu, pomažu jedni drugima, rade, aktivni su, niko ne spava. I ako uspeju u tome i to ostvare, počinju da žive, jedna nedelja skupljaju se, prave neki program, šta će da rade preko nedelje, organizuju se još uvek, unapređuju svoj sistem, svoj program. Druga nedelja, treća nedelja, prolaze nedelje za nedeljom, mesec za mesecom, godina za godinom. I sve postaje obično i sve postaje jedna navika, nema velikog progonstva, a nema ni velikog obraćanja drugih u veru i živi se tako od dana do dana kao u jednom dremežu. Kad su one prvi put došle da čekaju, te devojke kad su došle prvi put da čekaju ženika, one su bile budne, otvorenih očiju, ali sad čekaju već dugo i oči se polako zatvaraju, očni kapci su otežali. Ženik dolazi u svoje vreme. On njima nije javio tačno vreme. One moraju čekati, a on će doći kad dođe. I vreme njegovog dolaska je tamo negde oko ponoći. A ovdje kaže u ponoći. Izgleda da je vrijeme njegovo tačno po nekakvom programu. Ni pre ponoći, ni posle ponoći. U ponoći dolazi ženik. U ono vrijeme kad je ova priča propovedana, ja mislim da ljudi nisu toliko mnogo obraćali pažnju na ponoć. Možda podne više. Možda zbog jela, možda zbog nečeg drugog i možda zbog toga što je podne vidljivo. Kad je sunce na vrhuncu horizonta, onda je podne. Kad je ponoć? Međutim, ženik zna kad je ponoć i on dolazi tačno u ponoć. Mi ne znamo ni kad je ponoć, a mi ne znamo ni da će on doći tačno u ponoć, nego kad vidimo znake, kad vidimo predskazanja da se ispunjavaju, onda čekamo i kad ga ugledamo, onda znamo da je tu. Čula se vika. Šta je Gospod kazao nama? Čućete ratove i glasove o ratovima. Vidjet ćete te i te znake. Dogodit će se to i to koje će se čuti po celome svetu. Čuje se vika iz daleka, glasovi dopiru do ovih devojaka, glasovi su dovoljno glasni da ih razbude. One žurno ustaju, one hoće da budu sigurne da će se spremiti i da će sve biti u redu. I šta vidimo, nisu to devojke kozmetičarke. One nisu ukrašavale svoje lice. One nisu ukrašavale svoje haljine. One su ukrašavale ono što će biti najvidljivije, najupadljivije kad ženik dođe, a to je njihova svetlost, njihov žižak, njihovo svedočanstvo. Nisu propovedale same sebe, nego Hrista, i to Hrista raspetoga. Verne devojke, samo neko bi rekao da vera je od svega najvažnija. Drugi kažu ljubav je od svega najvažnija. Najvažnije je ono što nam nedostaje. Ako jedan sat, ručni sat, zidni sat, ima sve delove, samo jedan deo fali. I taj sat ne može da radi. Koji mu je deo najvažniji? Taj koji mu nedostaje. Šta je ovim devojkama nedostajalo? Razuma. Razuma im je nedostajalo, razum Hristov. Tvoja volja, ne moja, neka bude. Ne postavljam ja tebi raspored i uputstva, nego ti meni određuješ šta da radim, dokle da radim, kako da radim. Kada se taj glas čuo i kada je taj glas od ženikovom dolasku postao dovoljno glasan, one su se sve razbudile, ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje. I u tom trenutku, samo nekoliko trenutaka pre dolaska ženikovog, samo još malo treba izdržati. I nerazumne kažu mudrima, dajte nam od ulja svoga, naši žišci hoće da se ugase. Šta, niste znali da vam treba ulja? Kako ste došli na tu ideju da ne uzmete ulja? Pa ste vi vidjeli da mudre su ponele ulja sa sobom? Zašto niste u to vrijeme kazali, hoćemo da vam pomognemo da nosite to ulje? Nego sada, sad kad vam treba, sad ištete. Kako su one pravile račun, kako su kućile kuću ili kako su planirale da zidaju? To je zemaljski, to je neka novogradnja. To nije temeljna zgrada vere. Šta su mogle mudre odgovoriti ovim nerazumnim devojkama? Šta su mogle nerazumne devojke da govore mudrima? Mogle su da kažu, pa imajte ljubavi, pa gdje je hrišćansko milosrđe, pa delite potrebe sa svetima, pa na razne načine da okreću sveto pismo i da koriste evanđelje na takav način kako bi njima u tom trenutku odgovaralo, ne onako kako nas je Gospod učio. Ovdje nas Gospod uči da postoji milost Božja, i milost čovečija. Koji ne primi milost Božju, uzalud će tražiti milost od čoveka. Ja se sećam nekoliko slučajeva u kojima ja pripisujem sebi grešku iz neiskustva. A u nekim takvim slučajevima nije sve bilo u moje mogućnosti, to su bili i drugi koji su u tome učestvovali i rešavali, razgledali, ali za dobar primjer i za dobru pouku može se uzeti nekoliko slučajeva u kojima novo obraćeni usrdno mole da budu kršteni, a nemaju svedočanstvo da su zaista obraćeni. U drugom slučaju imaju reči, gomilu reči, ali iskustvo ne pokazuje. U njihovom kratkom vremenu ne vidi se da su se oni utvrdili u veri da više neće grešiti, da će zaista njihova svetlost u novom životu trajati dokle god žive ovde na zemlji u telu. Mudre su odgovorile nerazumnima: a ako mi damo vama nešto od našeg ulja, može da nam se dogodi da i naše ulje ne bude dovoljno. Šta to nama pokazuje? Kada skupimo toliko ulja koliko god možemo, onda ćemo tek imati koliko je potrebno. Ako budemo zadovoljni sa manjim od onog koliko možemo da ostvarimo, nećemo imati do kraja, nećemo izdržati. Gospodar te svadbe dao nam je sudove koji su dovoljni, ako ih napunimo, dovoljni su da sadrže toliko ulja koliko je potrebno do njegovog dolaska. Šta više, toliko ulja ima u tim sudovima da čak nije potreban strah ili uznemirenje: jao, da li će to biti dovoljno? Hoće li se moj žižak ugasiti baš u trenutku kada bude ženik dolazio? Kakva će to biti sramota? U tu svadbu, unutra, u svadbenu prostoriju ne primaju nikoga ko nema žižak, ko nema svetlo, ko nema svedočanstvo. Mudre kažu da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje idite k trgovcima i kupite sebi. Tamo gde ste nabavili ono malo ulja koliko ste poneli, tamo je bilo i više, tamo ste mogli dobiti i ulje i sudove i sve što vam tamo treba. To je to skladište ili ta nabavna kuća od koje je vlasnik ovaj isti ženik koga mi čekamo. I kad su one otišle, te nerazumne su otišle da kupe, da nabave, dolazi ženik. Svadba je u velikoj pripremi. Velika vrata, najsvečanija vrata svadbenog doma, širom su otvorena. Ženik ulazi unutra i spremne, mudre, razumne devojke ulaze s njime na svadbu. Vrata se zatvaraju. Za navek su odvojeni, mudri od nerazumnih. Ta oni su bili odvojeni od početka. Oni su se razlikovali od početka, ali tu razliku je samo ženik video ili samo gospodar svadbe video. A mi kao ljudi nismo videli, svaki gleda svoj žižak i svaki svoj žižak ukrašava i sebe priprema da održi to svedočanstvo do kraja. Ali dolazi vreme kada će se pokazati u kome je živo istinito svedočanstvo, u kome je zajednica Hristova, a u kome je zajednica ljudska. Vrata su zatvorena. Nerazumne devojke trče, traže. Da li su našle ulja? Ne verujem. I sad već nije ni pitanje da li imaju ulja, da li svetiljke svetle ili ne. Vrata su zatvorena. One su došle pred vrata i one viču: gospodaru, gospodaru, otvori nam. Milostiv gospodar, gospodar pun ljubavi, prebogat dobrotom. Šta se dogodi tom gospodaru da odjedan puta sve tako promene? A on nije promenuo, on je od početka bio isti, on to govori svo vreme. On stalno upućuje, stražite, molite se Bogu, molite se Bogu da vaše pokajanje, vaše pripremanje, vaše skupljanje tog ulja koje treba da održi svetlost vašeg svjedočanstva do kraja, da to ne bude u zimu, da to ne bude u subotu, da to ne bude kad je već kasno, nego sad je vreme. Danas je dan spasenja. Sad je vreme milosti. Uzalud traži milosti onaj koji je odlagao, koji je odbacivao, koji je zapostavljao, koji je zanemarivao, koji se čuvao da se ne utrudi slučajno pravim pokajanjem i potpunim obraćanjem. Gospodar iznutra odgovara i kaže im, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Šta znači te reči ne poznajem vas? Onaj koji poznaje svako srce, zna svaki um čovječi i svaku pomisao ljudskog uma, on dobro poznaje koga poznaje i koga ne poznaje. I Gospod kaže u 13. stihu, budite na straži. Zato ne znate dana ni časa u koji će doći sin čovječi, jer treba da budete na straži. Sjećam se onog starog Tomaša Đemrovskog
u Bačkom Petrovcu.
Da, malo veća skupština. I on je bio tamo u službi u to vreme kad ga se ja sećam, ja sam bio mladić, on je bio već stariji čovjek. I mnogo se trudio, sve je on redom čistio. On je održao takvu disciplinu kad su drugi u pitanju. U njegovom ponašanju se pokazivo take pobožnosti, take svetosti, take... ne znam ni kako bih to sve izrazio. On je bio pravi okoreli farisej i nikad nije izgleda shvatio da to i drugi vide. I onda kad je sasvim ostario i kad je osjetio da njegovo zdravlje naglo opada, što je taj čovjek bio u strahu? Jaoj, bilo mi loše juče, tako sam se bojao da ću umreti. Pa što čekaš, ti si star čovjek. Kraj je pred tobom. Ti se bojiš onoga što će doći. On nije strahovao, nije se bojao toliko da će pretrpjeti neki bol, da će se mučiti. On se bojao smrti. Bojao se od onoga što je svo vrijeme drugima govorio da su vrata u večnu radost. Zašto se on toliko bojao? Ovaj 13. stih kaže, to jest 12. stih kaže, ne poznajem vas. Taj čovjek nije poznavao Hrista. On se nije obratio na put spasenja. On se obratio njegovoj skupštini. On se obratio izvesnoj karijeri. On je eto tu postao neka ličnost i on sve druge doteruje u red, ali taj čovjek sebe ne razgleda. On ukrašava svoj žižak s polja, ali nema ulja iznutra. Nisam bio tamo i ne sjećam se kako je završio, ali znam sigurno da je završio. I svaki od nas je završiti na jedan ili drugi način i doći će pred vrata te svadbene prostorije. Iako mu svetli žižak, iako ima ulja, ući će unutra. Ako nije spreman, on će onda da se sprema kad više nije vreme spremanja, kad je već kasno.
Tako nije glavno pitanje kad će doći Gospod, kad će doći ženik, kad će biti kraj ovoga sveta, kad će biti kraj mog života na zemlji. Glavno pitanje je jesam li ja spreman sada i jesam li tako spreman da ostanem spreman do kraja. Da li će to biti još 3 minuta ili će biti još 30 ili 300 godina, ne znači ništa za mene. Kako moj Gospod želi, tako neka bude, i onako kako on meni kazao, ja tako treba da radim, i drugo ništa mene ne zanima. Spreman
iz dana u dan. I onog časa ili onog trenutka kad vidim da u nečemu nisam spreman, odmah se spremam. Nikakvog odlaganja ne treba rizikovati. Koliko je ta istina važna za nas, koliko je nama potrebno da budemo svesni toga, vidi se i po tome što Gospod ovim posljednjim danima, posljednjim trenucima pre njegovog raspeća, on uči učenike o tome i to se, ta pouka se provlači kroz ove stihove i ova poglavlja na više mesta. Budite na straži, budite oprezni, čuvajte se da vas ko ne prevari. Drugim rečima, razgledajte reč Božiju, budite istrajni u molitvi i usklađujte svoj život sa tom naukom koju sam vam ja dao, koju nam je Gospod dao. U toj zajednici sa Hristom, u tom životu po duhu Hristovom, kada duh Božiji nije nama neka povlastica koju mi namećemo drugima, nego način života kojim mi živimo, on u nama vlada i upravlja našim životom, to još ovde u ovom trenutku, ovde na zemlji, daje svakom vernom mnogo utehe, smirenosti i radosti, želju i podsticaj da neprestano u veri napreduje. Kolika će to radost biti u onom trenutku kada izađemo pred Gospoda i možemo da budemo bez straha i bez brige, kakva će to radost, kakvo uzbuđenje biti u duši svih onih koji su istrajali u veri, to se ne da opisati. U knjizi proroka Malahije, koja je posljednja knjiga pre početka Novog Zaveta, u 4. glavi, u 2. stihu kaže: a vama koji se bojite imena mojega, granuće sunce pravde i zdravlje će biti na zracima njegovim i izlazit ćete i poskakivati kao teosi od jasala. Jedan prikaz radosti koja se ne može sakriti. Radosti koja neće trajati jedan trenutak, koja će biti večna. Od 14. stiha 25. glave po Mateju Gospod daje sledeći primjer ili sledeću pouku koja treba još slikovitije i još više da doda našem razumevanju njegovih reči, njegove nauke. Kao jedan čovjek polazeći doziva svoje sluge i predaje im blago svoje, i jednome dade 5 talanata. Kad on kaže, jer kao što čovjek polazeći dozva sluge svoje, on to upoređuje sa nečim. U stvari, on nastavlja ovu priču na prethodnu priču i taj 14. stih je neposredno povezan sa prvim stihom. Tako će biti carstvo nebesko. Kako će biti? Kao kad jedan čovjek polazeći dozva sluge svoje i predaje im svoje blago, poverava im svoje imanje i svoje vrednosti, jednom od njih daje 5 talanata, drugome 2, trećemu 1, svakome prema njegovoj mogućnosti i odmah odlazi na put. Talanat. Gledao sam u podacima koji se nalaze u knjigama i kaže da su bile 2 vrste talanta. Bio je talanat za zlato, jedan talanat zlata je bio nešto oko 100 kg, blizu 100 kg zlata, a drugi je bio talanat za srebro, to je bilo nešto oko 50 kg ili skoro 50 kg srebra. Ovdje ne piše kakav talanat je Gospod njima dao, ali kad kaže da im je dao prema njegovoj moći, svakome prema njegovoj moći, onda znači da je svaki primio toliko koliko je mogao nositi, koliko je mogao raspolagati. Imao je pune ruke. Ovdje kaže da taj koji je primio 5 talanata, otišao i radio sa njima. Ako bi on imao 500 kilograma, ili da kažem manje nešto, pošto funte su manje od kilograma, 400 kilograma zlata, i on je sa time trebao da radi, kod god je išao to je trebao da nosi, on je morao to da čuva, taj čovjek imao posla na svu meru. On je imao toliko posla koliko god je mogao da ostvari. On je upotrebio svu svoju snagu, svo svoje vreme, svu svoju sposobnost da raspolaže sa tim imanjem koje mu je gospodar dao. On je mogao primiti više. Gospodar je imao još više. Ali ovaj sluga nije mogao primiti više od 5 talanata. To je za njega bilo koliko je on mogao. I on je primio zapovest, primio je uputstvo da on sa tim radi i da to umnožava, da to napreduje. I on je otišao i radio. Pune ruke je imao sa 5 talanata i sada on radi sa time, to se umnožava i on dobija 6. talant. Kako je radio, kako se trudio, kako se borio, tako je sticao sposobnost da može da rukuje i da raspolaže sa 6 talanata. On nastavlja i dalje da radi, dobija 7. talanat, njegova sposobnost se uvećava. On nastavlja da radi, 9 talanata ima sada već u rukama i 10. talant, 9 talanata i 90% od 10. talanta, on još uvek radi. Pa kad će se on odmoriti? Ne, on nema vremena da se odmara. On žuri, jer on ne zna kad će njegov gospodar doći. Gospodar nije kazao, radi da zaradiš još 1 talanat, radi da zaradiš još 15 talanata. Ne, on kaže, radi koliko možeš. I taj čovjek radi koliko može, i on žuri, on ne propušta vreme. To ne znači da on nije nikad telesno spavao, to ne znači da on nije uzeo vremena da jede i da pije i da se opere i da se preobuče i tako dalje. Možda je bilo vremena kad je sve to bilo umanjeno i zakinuto, kao u vreme Jezre i Neimije, kad su obnavljali grad gospodnji i dom gospodnji usred neprijatelja, neprijatelji svih okružavali sa svih strana. Ali svakako da je potrebno starati se i za to oruđe, taj instrumenat kojim se služimo da volju Božju ostvarimo, a to je naše telo, naše zdravlje, naša snaga, naš razum, naše srce, naša smirenost, naša radost u Hristu. I taj čovjek radi, radi, radi i uspeva da završi 10. talenat, on ima 10 talenata i u tom trenutku gospodar dolazi. Kakva radost, kakav mir, kakva sreća. Gospodaru, ti si mi dao 5 talanata, gledaj, 10 talanata vraćam natrag, tvoji talanti su radili jedan za drugoga, ja sam ne bi ostvario ništa, ali ovo tvoje imanje, ovi tvoji darovi, tvoja pomoć, tvoje prisustvo, i kad si bio u daljnoj zemlji, još uvijek si bio svagda tu sa nama. Jer tako je Gospod kazao učenicima, gde se 2 ili 3 skupite u ime moje, onda sam ja među njima. A pokazao nam je i na delu i mnogo drugačije. Kad je Danilo bio u jami Lavovskoj, Gospod je bio sa njime. Gospod je svuda gde se nalazi narod njegov, da se skupi masa iskreno i pravovernih, hiljade da ih ima, Gospod je tamo prisutan među njima. Još mnogo više gde su 2 ili 3, a najviše tamo gde je jedan sam. Jer naš Gospod Isus Hristos kaže učenicima njegovim, ide vreme da se vi svi razbegnete i ostavite mene samog, ali nisam sam, jer je Otac svagda sa mnom. A posle mog hapšenja u Prištini 963. godine, to je bilo valjda 10. oktobra, bio sam stavljen u nekakav pritvor, i to je takva mala zgradica i iz ćelije moje nema prozor direktno napolje da se vidi jasna dnevna svetlost, nego iz hodnika dolazi svetlost. I oni su to vreme tamo, ti stražari i vojna policija, pazili da nikoga ne vidim, da nikoga ne sretnem, osim tih nekoliko stražara, islednika i vodnika koji je upravljao tim malim zatvorčićem. I ja mislim da tih 55 dana su bili namijenjeni da slome moje unutrašnje osjećanje i da se ja osjetim potpuno usamljen, nezaštićen i stalno pod pretnjom vojne policije i uprave tog zatvora i tako dalje. 55 dana su bili za mene 55 svečanih dana, 55 dana neprestane radosti i jedne duhovne gozbe. Duhovno prisustvo Gospodnje bilo je tamo toliko prisutno da sam ja u svojim mislima i osjećanjima imao neprestano pojanje, neprestanu molitvu, neprestanu radost i mir. Bilo mi je zabranjeno da pojim na glas, zabranjeno da čitam na glas i svakako bilo je zabranjeno imati ma kakvu literaturu, Sveto pismo ili pojanja ili bilo šta što bi doprinosilo duhovnoj obnovi ili izgradnji. Naravno, ja nisam se hvalio da ja imam te stvari kod sebe i da oni u stvari ne znaju šta ja imam. Ali ono što je bilo tako neobično, da pošto nisam imao pojanja kod sebe, pisana pojanja, ni note, ja sam izgovarao stihove i počnem jedno pojanje koje se sećam da ima 12 stihova i primetim da ima 16 stihova. U stvari, ja sam mešao slične stihove iz drugih pojanja i to unutrašnje osjećanje je bilo kao jedna reka koja teče. Nije bilo tamo umaranja ili klonulosti ili osjećaja dosade. Naprotiv, ja sam bio vrlo, vrlo zaposlen svo to vreme i pazio sam da nekoliko puta na dan radim vežbe, gimnastiku, koje isto su oni zabranjivali, ali naravno moj cilj ili moj program nije bio da njih zadovoljim na taj način kako ću svoje zdravlje oštetiti ili kako ću sebe duhovno oboriti, nego naprotiv, ja sam vredno radio i duhovno i telesno. I tako je tih 55 dana prošlo i oni su se umorili, videli su da ne vredi, ovaj je suviše, kako oni to kažu, zaostao, on se ne da obrađivati. A ispunilo se ono što Gospod kazao: ja nisam nikad sam, jer je Otac svagda sa mnom. Ako se to meni ovakvom kakav sam i kakvog me znate tako prebogato ispunjavalo, ja verujem da će Gospod još mnogo više učiniti svakome od vas ako celim srcem i istrajno idemo za Hristom. Zanimljivo je vidjeti da onaj koji je primio dva talanta, i on je radio i za njega to je bila puna mera, on nije mogao da primi više, Gospod mu je dao onoliko koliko god on može da primi. Radio je sa ta dva talanta i polako je sticao snagu, sticao je razum, sticao sposobnost da može da raspolaže sa tri talanta. I baš u vreme kad je zaradio i taj treći talanat, on je bio dovoljno spreman da radi sa tri talanta i nastavio i dalje da radi i četvrti talent se prikuplja, raste, raste, raste. Četiri talenta Gospodar dolazi u tom trenutku. I sada možemo uporediti. Kada je Gospodar došao, sve sluge izlaze pred njega i svaki donosi račun ili obračun kako je raspolagao sa gospodarevim imanjem. U 21. stihu gospodar odgovara sluzi koji je došao sa 10 talanata. Dobro slugo, dobri i verni, u malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. U 23. stihu gospodar odgovara sluzi koji je došao sa 4 talanta. Dobro slugo, dobri i verni, u malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Pa to se ne razlikuje. Gospodar na isti način odgovara i onome sluzi koji je došao sa 10 talanata i onome sluzi koji je došao sa 2 talanta. Pa zar tom gospodaru ne predstavlja nikakvu razliku, 6 talanata više ima onaj prvi? Ne, ne predstavlja mu nikakvu razliku. Taj gospodar ima toliko talanata da mi to ne bi mogli ni izbrojati. Šta gospodar ceni? Šta on nagrađuje? On nagrađuje sluge koji su radili koliko god su mogli. Sluge koji su celim srcem pripadali svome gospodaru. Onaj koji je došao u 20. stihu sa 10 talanata, on nije mogao da kaže, pa evo nekoliko talanata tu ima, pogledaj sami, vidi kako to stoji, da ti ja ne pričam mnogo. Nego, on je kazao, predao si mi 5 talanata, evo još 5 talanata, ja sam dobio s njima. A u 22. stihu, taj koji je bio drugi sluga, i on je kazao, gospodaru, predao si mi 2 talanta, evo još 2 talanta, ja sam dobio sa njima. Ono što sluge imaju da kažu svome gospodaru, to se razlikuje od sluge do sluge. Ono što gospodar ima da kaže vernima, to je za sve jednako. U 11. glavi poslanice Rimljanima u 33. stihu piše: o dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božjega. U stvari trebalo bi da piše: o dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božjega. Kako su neispitivi njegovi sudovi i neistraživi njegovi putevi. Ko pozna misao gospodnju, ili ko njemu bi savjetnik, ili komu je nešto unaprijed dao, da bi mu Bog bio dužan da vrati. Jer je od njega i kroz njega i u njemu sve, njemu slava vavek. Amin. Kad je apostol pisao ove reči, on mora da je bio u takvom stanju da nije se mogao zadržati da nešto od toga izlije u ove redove, u ovu poslanicu. Kad je gospod gledao kako ljudi meću u haznu doma Božijega u Jerusalimu priloge i kaže mnogi bogati su stavljali tamo velike vrednosti, a došla jedna siromašna udovica, imala samo 2 novčića i ona je brzo to stavila unutra i uklonila se odatle. A oni bogati navodno verni stavljaju tamo priloge i čekaju ko će da ih vidi, šire se svojim mogućnostima i gospod kaže njima: vidite, ta siromašna udovica, ona je stavila više od sviju vas. Vi što ste stavili, to je od suviška srca, ona je stavila sve što je imala. Na koji način gospod nas gleda? Ne prema onome koliko mi prinosimo u materijalnoj vrednosti, u stotinama i hiljadama dolara, nego prema onome koliko od njegovog, to je sve njegovo, koliko mi od njegovog trošimo na ono što nije dobro, što nije korisno, što je štetno, što ne služi ni nama na napredak u veri, ni na hvalu i čast njegovom imenu, na svjedočanstvo drugima. Ono što koristimo za ništavilo, za taštinu, za prazninu ovoga grešnog života. Onome koji celim srcem njemu služi i kome je to život u Hristu, gospodar ima samo jednu nagradu. Dobro slugo, dobri i verni, u malom si mi veran, nad mnogim te postavljam. Budi u radosti svoga gospodara. Gde je sav ostali svet? Gde je mišljenje ostalih ljudi, stručnjaka? Gde je slava i čast ovoga sveta? To sve nema nikakve vrednosti. Ono što je najvažnije, šta se nalazi između moga gospodara i mene? Kakva je to veza? Kakva je to zajednica? Radost.